Efirde Ozodlik radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 2006-yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov yana qiynoqqa tutilayotgani iddao qilindi.
Boshimga qop kiygizib, yerga ingashtirib, olib o'tishdi mani, deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi.
Yangi yo'llik ayol qotillikka guvoh deya so'roq olib ketilgan 18 yashar o'g'lini topolmay ozodlikka shikoyat qildi. Jahon bankining 200 million dollariga O'zbekistonda betonka yo'llar ta'mirlanmoqchi.
Betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi, yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. Ta'mir talab bo'lib qolgan edi.
Qirg'izistonlik dindorlar ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqda, faollar buni tanqid qilmoqda. Shuningdek, chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonning otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Gretsiyada xalqaro kreditorlar qo'ygan talablarni qabul qilish yoki rad etish masalasida umummilliy referendum o'tkazilmoqda. Ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 10 million grekning ko'pchiligi kreditorlar talablarini rad etishni yoqlab ovoz bersa, u holda Gretsiya yevro hududidan chiqishi mumkin. Yunoniston bosh vaziri Alexis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirdi. Xalqaro kreditorlar yangi qarz berish uchun Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilgan. Biroq Yunoniston hukumati kreditorlar taklif qilgan soliqlarni oshirish, nafaqalarni qisqartirish kabi bir qator choralarni amalga oshirishni rad etgan edi. Gretsiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasidan 240 milliard yevro qarz bo'lib qolgan. Gretsiya Xalqaro valyuta jamg'armasiga mazkur qarzning 1 milliard 550 million yevrolik qismini 30-iyun yarmigacha tungacha to'lashi kerak edi, biroq Gretsiya bu qarzni to'lashdan bosh tortgan. Juma kuni Gretsiya rasman bankrot davlat deb e'lon qilindi. Mamlakatning o'z qarzlarini to'la olmasligini Yevropa moliyaviy barqarorlik jamg'armasi qayd etdi. Tunis prezidenti shanba kuni mamlakatda favqulodda holat joriy etilayotgani haqida e'lon qildi. Favqulodda holatning joriy etilishi 26-iyunda O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Sus oromgohida sodir etilgan terrorchilik hujumiga bog'liq. O'shanda hujum oqibatida 38 xorijiy sayyoh qurbon bo'lgandi. Hodisa joyiga yetib borgan politsiya hujumchini otib tashlagan. Hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga Islomiy davlat guruhi oldi. Tunis prezidentining aytishicha favqulodda holat 30 kun davomida amal qiladi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 6-7-iyul kunlari rasmiy safar bilan O'zbekistonga boradi. Hindiston bosh vazirining safari O'zbekiston prezidentining taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Safar jarayonida Hindiston va O'zbekiston o'rtasida qo'shma bayonot va ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolanadi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, oliy darajada o'tadigan muzokaralarda O'zbekiston-Hindiston aloqalarining rivojlanishi, mintaqaviy va xalqaro xarakterdagi dolzarb masalalar muhokama qilinadi. O'zbekiston va Hindiston o'rtasida diplomatik aloqalar 1992-yilda o'rnatilgan, ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2014-yilda 315 million 900 ming dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda O'zbekistonda 77 ta hind shirkati faoliyat yuritadi. Jahon banki O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyo davlatlari orasida 64-chi o'ringa qo'ydi. Jahon bankining yangi hisoboti aytilishicha, 2014-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti xarid qobiliyati pariteti bilan hisoblaganda 171 milliard 416 million dollarni tashkil qiladi. Jahon banki hisobotida 189 davlat reytingi berilgan, 2013-yil reytingida O'zbekiston 156 milliard 256 million dollar ko'rsatkichi bilan 66-chi o'rinni egallagan edi. Jahon banki 194 davlatning yalpi ichki mahsulotini baholab, mazkur mamlakatlar iqtisodiyoti ko'lami haqida ham ma'lumot bergan. Serbiya 1995-yilda Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risida BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasiga veto qo'yishni Rossiyadan iltimos qildi. Serb davlat televideniyasi 4-iyul kuni prezident Tomislav Nikolich bu borada Rossiya prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida xabar berdi. Srebrenitsada musulmonlarning ommaviy qatlom etilishini genotsid deb topish to'g'risidagi rezolyutsiya keyingi haftada BMT xavfsizlik kengashida muhokama qilinadi. Rezolyutsiya loyihasi Britaniya tomonidan taklif qilingan. Balqon urushi paytida 1995-yilning 11-iyulida Ratko Mladic rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenitsa shahrida 8000 musulmon erkak va o'g'il bolani ommaviy qatl qilgan edi. Va nihoyat Vietnam Kommunist partiyasi markaziy qo'mitasi bosh kotibi Nguyen Phu Chong mamlakat tarixida birinchi marta 7-iyul kuni AQShga rasmiy safar bilan boradi. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha bosh kotib AQSh prezidenti Barak Obama bilan muzokaralar o'tkazadi. Xabarda aytilishicha Obama Chong bilan AQSh Vietnam iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash masalasida so'zlashadi. Shuningdek, uchrashuvda inson huquqlari hamda mudofaa masalalari ham ko'rib chiqiladi. AQSh va Vietnam iqtisodiy aloqalari bundan 20 yil avval yaxshilana boshlagandi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Turmush o'rtog'i Azam Farmonovning qiynoqqa tutilganini da'vo qilmoqda. Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, 1-2 iyul kunlari Jaslaq qamoqxonasida uchrashgan paytida Azam Farmonov unga Nukusdagi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006-yilda tovlamachilikda aybdor deb topilib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Inson huquqlari xalqaro tashkilotlari Farmonov ustidan chiqarilgan hukm zamirida siyosiy sabablar turibdi deb bayonot bergan. Azam Farmonov qamoqqa olingunicha fermerlar va nogironlarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qilib kelgan. Shu yil aprel oyida Farmonovga berilgan jazo muddati muassasa tartibini buzganlik aybi bilan yana 5 yil 26 kunga uzaytirilgan edi. Azam Farmonov esa shu yil boshida Jaslik qamoqxonasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga ochiq maktub yo'llab, qamoqxona ma'muriyati uni ruhiy va jismoniy qiynoqlar ostida saqlayotganidan shikoyat ham qilgan edi. Demak, hozir Ozoda Yoqubova bilan hamkasbim Sirojiddin Islom qurgan suhbatni tinglang.
Men 1-2 iyul kunlari xo'jayinimni oldiga kirdim. Kiriboq ko'rdimki, u juda ham o'zib ketibdi. Yanvar oyida ko'rganimdan ko'rgan zahotim nima uchun o'zib ketibsiz deb so'raganda, xo'jayinim aytdiki, yashashni ham o'zi xohlamay qoldim deb qattiq anaqa qistirobga tushib, chunki uni bilasizlar, yana muddatini cho'zib 5 yil 26 kun muddat qo'shib berishdi. Shuning uchun juda ham tushkunlikka tushib, qattiq siqilib, juda qattiq vis tashib o'zib ketdi. Yanvar oyida 5 kun izolyator qilishgan, fevral oyida 10 kunga izolyatorga tashlashgan, mart oyida 20 kunga izolyatorga tashlashgan, ya'ni umrbod qamoqda o'tiradiganlar turmasiga olib o'tib, 20 kun juda qattiq qiynab, uni boshiga maxsus rezinali moslamalar kiygizib, nafas qisuvchi qiynoqqa solishgan. Hattoki hushimdan ketib qolayozdim shunaqalarda havo qisganda. Boshimga qop kiygizib, yerga engashtirib olib o'tishdi mani deb menga gapirib berdi. Qo'lida qolgan narushnik izlarigacha ko'rsatdi hattoki menga. O'sha qo'liga botib ketgan narushnik anaqalari izlari hali ham turibdi qo'lida.
Qanday qiynoqlarni qo'llashgan ekan?
O'sha 20 kun davomida 9-martdan 29-martgacha fazizimni, ya'ni umrbod qamoq anaqasida o'tirgan kartserida. Unda aytishicha kechasimdan o'sha yonimdagi anaqalarda dod faryod anaqalar eshitishimga majbur bo'ldim. Juda qattiq psixitski menga anaqa qilishdi, bosim bo'ldi. Kechasimdan uxlolganim yo'q, men 20 kun davomida bitta kishilik kamerada o'tirdim. Bir o'zim 20 kun davomida o'sha pozitsiyani anaqa qamoqdagi kartirda o'tirdim deb gapirib berdilar. Mana shuning anaqalarida ta'sirida juda ham qattiq o'zib ketdi, chunki men yanvar oyida ko'rganimda ahvol ancha yaxshi edi. Bu safar qattiq juda ham tushkunlikka tushib, ancha vis tashab o'zib ketdi.
Siz qiynoq izlarini ko'rdingizmi o'z ko'zingiz bilan?
Qo'lidagi o'sha narushnik izlarini ko'rsatdi. Mana dedi, haligacha qo'limda narushnik izlari turibdi. Mana o'sha boshimga qop kiygizgan holda olib o'tdi. Bu umuman mumkin emas. Sizni anaqaga boshga qop kiygizish, bu umrbod qamoqda anaqalarga qo'llaniladigan anaqa. mana hattoki o'shini qonungacha olib borish, boshimni yerga tegizdirib, ingashtirib olib o'tishdi o'sha podyezdni qamoqxonaga deb gapirib berdi.
Endi Azam Farmonov Birlashgan Millatlar bosh kotibi nomiga maktub yozgandi. Ozodlik bu maktubni chop etgandi. O'shandan keyin biror o'zgarish bo'lganmi uni mana shu jazoni saqlash koloniyasidagi tartibida?
Yo'q, unga hech qanday o'sha Nukusdan yana qaytarib, unaqa jaslik qo'yib kelishganda karantinda bir kun ushlashdi xolos, chunki bilmadim o'sha xalqaro tashkilotlari chaqiriqlari anoq ta'siridami, nima bo'lganda ham o'sha bir kun unaqa shu karantin holatida ishlab, keyin otryadga yana chiqarib yuborishdi mana dedi. Boshqa anaqalari o'sha jaslikqa yetkazib qilib kelganlari 15 kun davomida o'sha karantinda ishlar ekan, manimniki bu safar bir kun ishladi. Dastlabki o'sha jaslikqa olib borishganda 2006-yil 35 kun karantin qilgan Azamjon Farmonovni.
Endi mana sizlar yashagan paytda hayot yashashni ham qiziq qolmadi deb aytdi. Nimaga bunday tushkunlik kayfiyatida edi?
Chunki 9 yil to'liq jaslikda o'tirdi, boshqa hech qaysi zonaga olib o'tishmadi buni. Shuning uchun men уже chiqaman, ozod bo'laman deb qattiq umid bilan o'tirgandi. Mana yana o'sha qo'ng'iroqqa sud qilishdi 1-may kuni. Bunga qarshi ikkita oper o'sha muassasa opera va Dipenko xodimi, to'rtta Dipenko xodimi sudga olib borilgan. Unga hech qanday ayblov xulosasi berishmagan, hech qanday advokat berishmagan holda sud qilishgan. O'zimni himoya qilib, o'zimni aybsizligimni isbotlab sudda nutq qildim, so'zladim, lekin hech qaysini inobatga olishmadi. Bunaqangi men sud, bunaqangi anaqani men hayotim davomida anaq qildim, ikki marta boshimdan o'tkazdim deb hatto siqilib, tushkunlikka tushib, shu hayotga ham o'zi qiziq qolmadi menga deb gapirib berdi-da.
Ozodlik Ozoda Yoqubova iddaolar yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan hozircha izoh ololmadi. Demak, Ozoda Yoqubovaga ko'ra 2006-yildan beri jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan turmush o'rtog'i Sirdaryo viloyatidagi O'zbekiston Islohlar jamiyatining sobiq raisi Azam Farmonov qiynoqqa solinmoqda. Demak, bu iddaolar yuzasidan hozircha rasmiy izoh ololmadik, ammo bunga urinishda davom etamiz. Biroq xalqaro tashkilotlarga ko'ra O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkiloti qiynoqlarga qarshi konvensiyasini 20 yil muqaddam imzolagan bo'lsa-da, mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanilib kelmoqda. Maxsus tartibdagi jazlik qamoqxonasida mahalliy huquq faollariga ko'ra 500 dan ziyod mahkum saqlanadi va bu mahkumlarning aksarini siyosiy va diniy tashkilotlarga a'zolikda aybdor deb topilganlar tashkil qiladi. Endi esa ozodlikka bo'lgan bir murojaat tafsilotlariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Yangiyo'llik Marina Popova 18 yoshli o'g'li Borisni qotillik guvohi bo'lgani uchun deyarli bir haftadan buyon noqonuniy ravishda hibsda saqlanayotgani va buning sabablari xususida Yangiyo'l ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hech qanday izoh berilmayotganini iddao qildi. Yangiyo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun muqaddam Borisni boshqarmadan olib ketilganini, ayni paytda qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqqi yo'qligini bildirmoqda. Shu tariqa yangi yo'llik ayol 2 kun muqaddam hibsga olingan 18 yashar o'g'lini topa olmay sarson bo'lmoqda. U bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Yangi yo'llik Marina Popovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qotillik guvohi sifatida tuman ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan o'g'li 28-iyundan beri hech qanday asoslarsiz noqonuniy hibsda saqlanmoqda.
Одного парня убили. И тут задерживают всех детей, их держат, нам ничего не объясняют и не предъявляют обвинений. Короче, держат их в СИЗО.
Bir yigitni o'ldirib ketishgan ekan. Bu yerdan bir necha bolani ushlab ketishdi. Bizga hech nimani tushuntirishmayapti. Ayblov ham bildirishmayapti. Ularni SIZO'da saqlashmoqda. Hibsda qancha bola saqlanayotgani haqida aniq ma'lumotim yo'q. Men hamma uchun javob bermoqchi emasman. Men faqat o'g'lim haqida gapirmoqchiman. Qolgan bolalarning ota-onalari esa negadir qo'rqib, bu haqda gapirishmayapti, deb iddao qildi Marina Popova. Uning aytishicha o'g'li Boris Niga nisbatan hibsda militsiya xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilgan emas.
Его не допрашивают, его не пытают, его ничего не делают, это точно знаю.
Uni so'roq qilishmayapti, unga nisbatan qiynoq qo'llashmayapti. Umuman unga nisbatan hech qanday harakatlar bo'lmayapti. Buni men aniq bilaman, dedi Marina Popova. Unga ko'ra, o'g'li Yangiyo'l militsiyasiga guvoh sifatida chaqirtirilgan va negadir so'roq qilinganidan so'ng vaqtincha saqlash izolyatoriga olib kirib qo'yilgan. Marina Popova o'g'lini hibsda saqlash haqida hech qanday qonuniy hujjatlar, sud, prokuror yoki tergovchining ajrimi yo'qligini iddao qildi. Ni oilasining do'sti Denis Belujev esa militsiya xodimlari Borisni qotilni tanigan asosiy guvoh sifatida hibsda saqlayotganini aytmoqda.
Там, значит, убили парня, 28 ножевых ранений. На улице это было. Вот, допрашивали всех мальчиков.
Bu yerda bir yigitni 28 joydan pichoq urib o'ldirishgan. Bu voqea ko'chada bo'lgan. O'sha yerda bo'lgan barcha bolalarni so'roqqa olib ketishgan. So'roqdan keyin hammani qo'yib yuborishdi. Biroq Boris o'sha yerda qoldirilgan. Bizga uning nega hibsda saqlanayotgani tushunarsiz bo'lib turibdi. Militsiya xodimlari bizga qotillikni Borisning do'sti sodir etdi deb aytishdi.
Его друг это совершил.
Деде Денис Белужев. Борисның онасы Марина Попова һәм оглы катылны таныган гувох сифатыда ушлап турылганына, милиция ходымлары унга катыл качып кеткәне ва айны пайтта кыдырылыятканына айтышканына билдирди. Марина Попова оглының бу тарзда ноқонуни хибсда сақланыятканыга норозилик сифатыда 6 июль көне Ташкент вилоят ички эшләр башкармасы алдыда пикетка чыгышын айтты. Унга көре мәзкур пикетта ундан ташкары хукук фаоллары ва оглының дуслары һәм иштирак ниятыны билдирген. Пикет өткәзелеш хакындагы билдирү хаты 3 июль көне Ташкент шәһәр ичке эшләр башкармасы нәүбәтчесе, милиция майоры Джураевка тапшырылган. Ташкент вилоят ичке эшләр башкармасы рәсмиләре гувох сифатында чакыртылган Борисны ноқонуни рәвештә Яңгы юл туман ичке эшләр башкармасында хибсда сакланыяткан ва пикет өткәзелеше турындагы иддаоларны тасдиклаганы һәм рад иткәне һәм юк.
Буны каттаны кылымны гәпләшәсезләр, азатлык радио булсыз. Бездән тепе турган anaqalar bor edi. Biz Toshkent viloyati pastroq turadi u o'zi. Tepada Mamatda prezidentsiya apparat bor, MVD degan joylar bor.
Yangi yo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun oldin Borisni boshqarmadan olib ketilganini aytib, ayni paytda u qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqli emasligini bildirdi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan xodim Borisni qotilni ko'rgan asosiy guvoh bo'lgani uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ham militsiya tomonidan qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Chunki guvoh qotillikni ko'rgan, qotil ham guvohni ko'rgan, bir-birini tanigan. Shuning uchun qidiruvda bo'lgan qotil guvoh hayotiga tahdid solmasligi maqsadida qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ish borasida men to'liq ma'lumotga ega emasman.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Jahon banki O'zbekistonga 305 million dollar miqdorida kredit ajratadigan bo'ldi. Bu miqdordan 200 million ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlari bilan bog'laydigan magistral, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Podrobnost saytida berilgan xabarda aytilishicha, birinchi galda Toshkent viloyatidagi magistral va ularga tutashuvchi umumiy foydalaniladigan avtomobil yo'llarini kapital ta'mirdan chiqarish rejalangan. Bu hududda uzunligi 90 kilometr bo'lgan 10 ta uchastka ta'mirlanishi kutilmoqda. Ikkinchi bosqichda esa Farg'ona vodiysidagi Andijon, Namangan va Farg'ona shaharlaridagi va mana shu viloyatlarni tutashtiruvchi katta yo'llarni ta'mirlash, qo'shni Tojikiston hamda Qirg'izistonga tutashuvchi magistral yo'llar infratuzilmasini rivojlantirish ko'zlangan. Demak, bu loyihalarni 2021 yilgacha amalga oshirish reja qilinmoqda. Demak, bu muddat davomida jami 300 kilometr yo'lni sifatini yaxshilash nazarda tutilgan. Bu xabar haqida izoh bergan toshkentlik iqtisodchi Toshbek xursand bo'lgani va nihoyat poytaxt va viloyatlarga tutashtiradigan yo'llarning sifati yaxshilanishiga umid qilishini bildirdi. Zero Toshkent shahri va viloyatidagi avtomobil yo'llarining ahvoli muntazam yo'lovchi va haydovchilarning tanqidlariga sabab bo'lib kelmoqda. Demak, Jahon bankidan kelayotgan buncha kreditning qanchasi ko'zlangan manzilga yetib boradi, qanchasi yuviladi va so'nggi kredit miqdoridan so'ng O'zbekistondagi betonkalarning ahvoli yaxshilanishiga qanchalik umid qilsa bo'ladi degan savollarga o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek bergan javoblarni tinglang.
Bu Jahon bankini O'zbekistonga ajratilgan bu kreditni bu juda quvonarli holat. Yo'llarni nima deb sifat, yo'llarni ko'pligi bu odamlarni tovarlarni erkin harakatlanishi uchun bu juda ham katta bir vosita. Yo'llarni ko'pligi, sifat sonini yaxshiligi iqtisodiyotni rivojlanishiga to'g'ri bog'liq. Shuning uchun bu Jahon bankini bizga ajratayotgan puli bu juda ham bir quvonarli hol deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu Jahon banki yoki bir boshqa bir xalqaro tashkilotlarni nima deydi, bank tashkilotlari deysizmi, tashkilotlarni pullarini boy aytib o'tganimdek bu o'zbek juda ham nazorati ostida katta bo'lgani bilan keyin bu davlatni o'zini reputatsiyasi ketayotgan bo'lgani bilan bu yerdagi bo'layotgan buni atrofda aylanayotgan nima deydi korrupsion sxema yoki boshqa narsalarni shunga bo'lgan tolerantligi juda ham bir past bo'ladi. Ya'ni bu holatlarda bir qanaqadir o'g'rilik yoki bir boshqa holatlari bu jahon praktikasidan kelib chiqqan holati juda ham past bo'ladi.
Endi mana mintaqaviy yo'llar degan haqida yana ham bir aniqroq tasavvur bersak, masalan Toshkentda qaysi yo'llarni shu mintaqaviy yo'llarga kirgizish mumkin? Masalan oddiy tinglovchilar qaysi yo'llarni sifati yaxshilanadi deb kutishi mumkin endi?
Mintaqaviy yo'llar deb aytganingizda mana misol uchun bir toshkentliklarni atrofini aytib o'tadigan bo'lsangiz, bir betonka yo'llari deb aytsangiz bo'ladi yoki bir Toshkentdan bir vodiyga ketadigan, masalan Toshkentdan bir Samarqandga ketadigan bir katta magistral yo'llarimiz bor. O'sha bu nima deydi, kalsevaya liniya deb aytiladi. O'sha yo'llarni nazarda tutiladi. Keyin bir Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Turkmanistonga chiqadigan bir katta-katta yo'llar, bu magistral yo'llari, bu hammasi mintaqaviy yo'llarga kiriladi. Ya'ni nima deydi? Bu yo'llarda tovarlar o'tadi, bu yo'llardan yuklar o'tadi, bu yo'llarni nima deydi? Bojxona punktlariga olib chiqadigan yo'llar, bu yo'llarning atrofida skladlar deysizmi, bu mollarni, tovarlarni ushlab turadigan bir qandaydir bir xranilishchalar, hamma narsasi shu atrofida bo'ladigan narsa.
Endi demak, hozir qo'shimcha bu mintaqaviy yo'llar deganda, demak, nafaqat o'sha yo'lni o'zini sifati, benzokolonkalar, mana siz aytmoqchi, demak, qaysidir bir joylarda vaqtincha molni saqlab turuvchi bir xalqaro standartlarga javob beradigan bazalar ham qurilishi kerak-da, demak-a?
O'sha narsalari bir ko'zda tutiladi. Bitta mana qarang, agar misol uchun mana shu masalani o'ziga qaytadigan bo'lsak, atrofidagi uylar, joylar deysizmi, qanaqadir infrastrukturalar bo'ladimi? Ularni hammasini boshqa joylarga ko'chib o'tirish, agar bir uylar bo'ladigan bo'lsa, odamni ustiga chiqib ketmasligi uchun boshqa joylarga bir ko'chib o'tish bir jarayoni ham shu loyiha asosida loyihani o'zini ichiga qamrab oladigan narsa. Jahon tashkilotlarini, institutlarini bu juda ham katta qo'yadigan talablari, ularni standartlari yuqori hisoblanadi bu masalalar bo'yicha.
Endi yana bitta savolim bor edi. O'zi mana shu mintaqaviy yo'llar sirasiga kiritilgan o'sha magistral yo'llarda tez-tez yurib turasizmi? O'zi sifati qanaqa hozir?
Bal hozir sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, Toshkent atrofidagi misol uchun bir magistral yo'li deb aytiladi, bir bizda betonka deb nomlanadi. Shahar bu chekkasidan u chekkasigacha boriladigan yo'lda ko'pincha nima deydi, shoferlar deb aytilgan bo'ladi. Shoferlar shu yo'ldan foydalanadi, shaharni transportidan voz kechgan holatda. Sifati nima deydi, bir a'lo darajada deb aytib bo'lmaysiz, normal bir holatda o'sha qanaqadir bir nima bo'ladigan bo'lsa ta'mirlanadigan narsa. Lekin mana misol uchun hozir yaqinda bir vodiyga borib keldik, vodiyda mana bilishingizga teval bor, butunlay bir yangi nima deydi asfalt yotqisi, betonlab beton nimasida ustida bu qilingan yangi sifatli asfalt bilan yo'llar barpo bo'ldi. Ham bir quvonarli hol bo'lgan. Lekin misol uchun man boshqa tarafini ham aytib o'taman, mana shu yo'llardan misol uchun oxirgi safar o'tganda bilmadim o'zgardimi, Samarqandga borganimizdan Jizzax Samarqand yo'lini sifati judayam bir nima deydi, bir ta'mirtalab bo'lib qolgan edi. Man borganimga 1-2 yil bo'ldi, borganimda judayam sifati yomon edi.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Jahon banki ajratayotgan 200 millionlik dollarlarga O'zbekiston 200 millionlik dollarlik kredit ustiga O'zbekiston 40 million dollar qo'shib, MDH davlatlar bilan bog'laydigan magistral yo'l, xalq tilida esa betonka deb yuritiladigan yo'llarni ta'mirlashni rejalamoqda. Bundan tashqari, Jahon banki yana 105 million dollar miqdordagi kreditni Samarqand va Buxorodagi kanalizatsiya quvurlarini ta'mirlashga ajratadigan bo'ldi. Niyat ikkita shahar ekologiyasi va infratuzilmasini chiqindi oqavalar ta'siridan saqlashdir. 1992-yildan buyon bu bankka a'zo bo'lgan O'zbekiston shu kunga qadar qariyb 1 milliard 800 million dollar miqdorida kredit olgan. Bu pullar asosan moliya sohasi, qishloq xo'jaligi va shu kabi sohalarga yo'naltirilgani rasmiy ma'lumotlarda aytib kelinmoqda. Demak, bu mavzu tafsilotlariga kelgusi dasturlarda yana qaytamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir qiziq xabar. Qirg'izistonlik dindorlar mamlakatda ko'p xotinlilikka ruxsat berilishini so'ramoqdalar va bunga oid qonun ishlab chiqilishini talab qilmoqdalar, ammo inson huquqlari faollari bunday tashabbusni tanqid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'tib borayotgan hafta so'ngida O'shda umumiy manfaatlarni izlash tashkiloti tashabbusi bilan ikki xotin olishni qonuniylashtirish masalasi muhokama qilindi. Muhokamada asosan ikki xotin olishga tashviq qiluvchi fikrlar ustunlik qildi.
Alloh taolo bizni yaratgandan keyin bizning organizmimiz qanday ekanligini Alloh taolo o'zi bilgani uchun shu yashovni shunday zakondorun berganda biz shunday tushundirishimiz kerak.
Alloh bizning tabiatimizni bilgani uchun ham tabiatimizga zid narsalarni bizga ravo ko'rmagan. Alloh qonunlarining barchasi inson rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu sababli halol va haromni bo'lib qo'ygan. Erkak kishiga bir vaqtning o'zida bir necha ayol bilan yashashga ruxsat berilgan dedi. Ikkinchi xotin olishni qonuniylashtirish tarafdorlaridan biri Qirg'iziston musulmon ayollarining mutakallim tashkiloti vakili Jamila Japashova. Qirg'iz jamoatchiligida ko'p xotin olishga qarshi bo'lganlarning ham soni ko'p. Ko'p xotinlik bilan kurashuvchi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti qo'sh xotinlik oiladagi janjallarning asosiy sababigina bo'lmay, ayollarning shaxsiy gigiyena, odob-axloqini ham buzadi degan fikrda.
Bizning mamlakat huquqiy, demokratik, svetlik mamlakat, dindan ajratilgan mamlakat.
Biz dindan ajratilgan huquqiy, demokratik, dunyoviy mamlakatda yashaymiz. Shu sababli hech qachon ko'p xotinlikni qabul qila olmaymiz. Agarda kimdir birov uni xohlasa, bunga ruxsat beruvchi yerga ko'chib ketib, o'sha niyatni amalga oshiraversin deydi Qirg'iziston tashabbuskor ayollari tashkiloti rahbari Avasqan O'rmonova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2 va undan ko'p xotin olish holati bo'yicha 2010-yildan buyon faqat 5 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularning orasida 4 ish sudga yuborilgan. Advokatlar erkak kishining ko'p xotin olganini sudda isbotlash qiyin bo'layotganini aytmoqda.
Masalan, sudda bizda ko'p savol kelayotganda, shunday, ikki ayol men.
Bunday ko'rinishlarga ko'p guvoh bo'lamiz. Men shu kungacha erkak ikki ayol olgani uchun sudlanganini eshitmadim. Negaki, ikki ayol olgan kishini jazolash uchun o'sha ayollardan biri jabrlanuvchi sifatida arzlanishi kerak. Erkakning ikki xotin olgani hech bir hujjatda ko'rsatilmaydi. Uning ikkinchi xotiniga moddiy yordam berib kelganini isbotlash ham kerak. Bo'ladi. Erkaklar bo'lsa, men unga hech qanday moddiy ko'mak ko'rsatmaganman deb turishadi. Qisqasi, ikki xotinlikni isbotlash bizda deyarli mumkin emas, deydi advokat Medet Qazibayev. Ayni paytda ayrim dinshunoslar islom dini ko'p xotinlikka chaqirmasligini aytadilar.
Programma yo'llanmasi 3 yil qolganda o'sha yerda aytadi. Nisa surasining 129-oyati o'sha yerda aytiladi. Ko'pga keyingi ayollarning ardi ajrash qiladi.
Muhammad payg'ambar zamonida arablar orasida 10-20 xotin olish urf bo'lgan. Payg'ambarimiz buni darhol taqiqlash qiyin bo'lgani sababli bosqichma-bosqich hech ko'p xotinlikni yo'q qilishga harakat qilgan. Niso surasining 129-oyatida 4 tagacha bo'lgan ayollarni qoldirib, qolganlari bilan ajrashinglar degan. Payg'ambarimiz vafotidan 3 yil avval sizlar qanchalik xohlasanglar ham ayollaringizga xolislik qila olmaysizlar. Shu sababli bir ayol bilan yashash yaxshiroq deb aytgan. Demak, islom ko'p xotinlikka chaqirmaydi, deydi dinshunos Mamatbek Mirzabayev. Qirg'iziston qonunchiligi ko'p xotin olishga yo'l bermaydi. Ayni paytda xalq orasida 2 yoki undan ko'p xotin olganlar sifatida ayrim amaldorlarning nomi ham tilga olinadi. Qirg'izistonda ko'p xotinlikni qonuniylashtirish harakati prezident Qurmonbek Bakiyev hukmdorligi davrida bo'lgan edi. O'shanda Qirg'iziston Adliya vazirligi Qirg'iz parlamentiga ko'p xotinlilik to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilgan edi. Ammo fuqarolik jamiyatining qattiq noroziligi ortidan mazkur qonun loyihasi qabul qilinmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ayrim tahlilchilar Pokistonning Vaziriston mintaqasida terrorchilarga berilayotgan zarbalar Afg'onistondagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ularga ko'ra, minglab xorijlik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilar Vaziristondan qochib, Afg'oniston shimoliga o'tmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
So'nggi haftalarda Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan shimol xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan, ayrim shaharlarda terrorchilar hujumlari mezoni oshgan. Shanba kuni poytaxt Kobuldan bir necha kilometr nariroqda joylashgan Maydon Vardak viloyatining Jalriz tumanida jangarilar mahalliy yonlanma politsiyachilar postlarini ishg'ol etib, 20 dan oshiroq politsiyachilarni halok etgan edilar. O'tgan haftada jangarilarning mamlakat parlamenti binosiga uyushtirgan hujumi natijasida 6 terrorchi nobud etilgan edi. Shuningdek, Qunduz, Bag'lon, Foryob va Sarpul viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan sari yomonlashib bormoqda. Ayrim tahlilchilar Pokistonning Vaziriston mintaqasidan haydalgan minglab xorijlik terrorchilarni Afg'onistonga o'tib kelganliklarini mamlakat xavfsizlik vaziyatining battarlashishining asosiy omili ekanini aytadilar. Afg'onistonlik tahlilchi Sami Yusufzayning ta'kidlashicha, Pokiston asosan Afg'onistonga qarshi jang qiladigan chet ellik terrorchilar, jumladan Markaziy Osiyolik jangarilarni keng qamrovli harbiy amaliyot o'tkazish orqali Vaziristondan Afg'onistonga o'tishlikka majbur etgan. Endilikda ular mamlakatning turli hududlari, jumladan shimol viloyatlarida joylashib, mahalliy toliblar bilan davlatga qarshi janglarda faol qatnashmoqdalar, deydi Yusufzay.
عملیات نظامی وزیرستان مستقیما افزایش در عملیات نظامی طالبان با افغانستان آوردن.
اما پاکستانی ملی خوابزلی کنگش مسلحتچیسی سرداج عزیز پاکستان ارمیسنین شمالی وزیرستان دا جنگرلرگه قرش اتگزگن حربی عملیات افغانستان خوابزلیگیگه نقصان یتکز مگنن ایداده. Aziz, mazkur amaliyotlar amalga oshirilmaganda edi, Afg'oniston xavfsizligini bundan ko'ra jiddiyroq xavf-xatarlar tahdid etardi, degan ma'noda gapirdi.
If we did not have this operation Zarbiyaz which cleaned up.
Hozirgi kunda Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuzlab markaziy osiyolik jangarilar, jumladan ularning oila a'zolari yerlashib olgani hech kimga sir emas. Shimolda davlat bilan toliblar hamda islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan janglarda O'zbekiston islomiy harakatiga vafodor xorijlik jangarilar halok etilgani borasida xabarlar yetib kelmoqda. Shanba kuni mamlakat shimol viloyatlaridan Foryobda davlat kuchlari havo hujumi natijasida 23 jangari nobud etilgan. Ulardan kamida 3 nafari o'zbekistonlik jangarilar ekani aytiladi. Shuningdek, yaqinda Bag'lon viloyatining Burka tumanida ham O'zbekiston islomiy harakati Jundullo qanotining yetakchi faollaridan biri qatl etilgani borasida xabar qilingan edi. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda xorijlik jangarilar soni oshishi bilan jang vaziyati o'zgarganini aytadilar. Ularga ko'ra, Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari yerlashishi mamlakat xavfsizligiga tahdid solibgina qolmay, mazkur jangarilarni yaqin kelajakda va hatto bugunning o'zida ham Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligiga barham berishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Uning bu sonida chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi degan savolga javob izlandi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi deb sarlavhaladik. Ozodlikning qurultoy eshittirishida mana shu chegaralardagi vaziyatni, o'sha vaziyatlar bilan bog'liq muammolar yechimini ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Keyingi haftada O'zbekiston chegaralarida oqibati o'lim bilan tugagan bir qator voqealar yuz berdi. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek chegarachi Tojikistonning mol boqib yurgan fuqaroga o'q uzib yaralagan. Joriy haftada Qozog'iston fuqarosi Uvalixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida o'lgan edi. Bu yuzadan Qozog'iston sidrada baliqchilik qilayotgan fuqarosini O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishini keskin norozilik bildirib chiqdi. Joriy haftada O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi ham notinchligicha qoldi.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ko'p. Chegarada o'tayotganda tamojna, har bir tamojnasidan, har bir ostonadan, har bir to'xtash chorrahasidan pul talab qiladi.
Пограничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddin Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib, tashlab ketgan. Nasriddinni kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijada uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 kavurgaları, çap tomondaki 6, 7, 8 kavurgaları sinyalini anıklangan.
Kazak-Özbek çekerisindeki vaziyet kattık rejimde devam ete yaptı. Bu yakı ötkerlerim yüzde kıynalıp öte yapmaz.
Çekereden 100 metre merdeki atanın ölümge, çekerenin bir yoldaki tarzan bor olma yaptı. Ve barış için vize oluş gerek. Vize oluş için. Respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak.
Chegaralarning ochilishidan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonda gapirganimiz uchun O'zbekistonda aytayapmiz.
Demak, xulosa O'zbekiston aybdor degan xulosa chiqdi mana shu ovozlar manzarasidan chegaradagi qirg'iz, o'zbek, qozoq chegarasida, xususan turkman chegarasida ham. Endi mana eshitirishimizda chegaralar haqidagi film suratga olib, film suratga olgan Sanjar Eraliyev qatnashyapti, Qirg'izistondagi hamkasbimiz. Sanjarbek, qanchalik muhim mana shu masala Markaziy Osiyo xalqlari uchun? Sanjarbek bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Hozir xuddi shu savolni men mana qozoq hamkasbim G'alimbek Bokasga bermoqchiman. G'alimbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytishyaptiki, mana shu masala, demak, asosiy aybdor O'zbekiston deyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston ham hal qilishi mumkinmi shu masalani, bir siyosiy iroda bo'lsa?
Qozog'-o'zbek chegarasida odam o'limi ikki yoqdan da bo'lib turadi. Kegizda qozoq chegarachilarida qaru qo'llanib yotadi. Kegizda o'zbek tarafidan o'q otilib yotadi. Bu masalaga qatisda naqti bir yoqda ayiptov qiyin, tek qana bir taraf kinali deb aytuv durus bo'lmoqchi edi. Бұл соңғы жағдайға қатысты балықшының балық аулап отырған Қазақстан азаматының өлгені туралы мәлімет қазір әр жерден шығып жатыр. Соңғы қосылған мәлімет оның қасында болған екі адамның сөзі, куәгерлердің сөзі. Бұл жерде куәгерлердің сөзіне сенетін болсақ, қатты бір оқ ататындай жағдай болмаған. Өзбек шекарашылары қайыққа мінген үш адамды бізбен ілесіп жүріңдер, біздің тарапқа қарай өтіңдер деп шақырған. Олар шақырғанына көнбей кері қайтамыз дегенде қайықпен арттарынан оқ атқан. Енді бұндай мәселеге тағы да қайталап айтайын, тек қана бір жақты кінәлі өте қиын, өйткені екі жақтан да адам өледі, екі жақтың шекарашылары да көп оқ атады, ескертусіз оқ атып жатады бір-біріне. Бұл бір соңғы 20 шақты жылдың ішінде бір бейресми текетіреске айналып кеткен нәрсе сияқты шекарашылардың өз арасында. Мені таңғалдыратын екі нәрсе, екі фактор. Біріншісі, Кашмирдегі Пәкістан мен Үндістан шекарашылары бір-біріне оқ атып жатқанымен түсінем. Өйткені кезінде Үндістанның бөлінуі бар 47 жылы. Одан бөлік Кашмирдің бірнеше ауданына таласы бар, бір-бірін кешір алмайды. Көптеген адам өлген, аралар қатты ашылып кеткен. Немесе Израиль мен Палестина шекарасында оқ атылып жатқанында былай басқаша қарауға болады. Ол жерде де тарихи көп нелер бар, алғы шарттар бар, факторлар бар. Ал енді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында дәл Кашмирдегі Үндістан мен Пәкістан шекарашылары сияқты бір-біріне ескертпей оқ ату, бір-бірін атып тастауы былайша кезде қисынсыз көрінеді, логикаға келмейді.
Мантықсыз, яғни өзбек қазақны қазақ өзбекке оқ атышы ва шекарадағы мәсуатшылық сіздің назарыңызда ғалаты көрінеді.
Өйткені біздің шекарамызда оқ ататындай және қарумен күзететіндей біздің арамызда дау болған емес. Және шекара делимитизация, демаркация бәрі өте жақсы бейбіт түрде жүрген. Оның үстіне біздің енді дәл осындай ең соңғы шараны қолданып өте қатаң түрде бір-бірімізді жазалайтын жағдай жоқ. Бұл жерде екі үлкен мәселе бар сияқты. Біріншісі, бізде шекаралар су бойымен өтеді, өзендер шағын. Сосын ауылдардың ішімен өтеді. Жетісай, мына Қазақстан тарапынан көптеген аудандарда ауылдар, ауылдың көшенің бір жағы Өзбекстан, бір жағы Қазақстан.
Шымкентте де сұнақа. Бір көшенің номы Абай көше, бір көшенің номы Әлішер Новай, ортасында қаулы бар.
Ондай жерде былайша айтқанда өте қиын. Ары бері өткен адамды үнемі былайша бақылауда ұстау. Екінші мәселе, біздің мына депутаттар, заң шығарушы, әкімдік, мына хакимият адамдары, осылардың мына инерттілігі мен таңғаламын. Сондай белсенді емес бұл мәселеде. Мындай жагдай боло калгандан кийин бирден комиссия курулуу керек. Бирден бул маселени алдымен жергиликтүү халыктын деңгээлинде талкуулоо керек. Бизде менин байкайтыным тек гана Астана немесе Ташкенттен statement мәлімдеме жасайт, заявление. Бирок та ана шегара түбүндө туруп жаткан, көрүшүп туруп жаткан ауылдар, аудандардын жергиликтүү маслихат, жергиликтүү заң чыгаруучу органдары, кандай да бир кеңес, жанагы махалланын кеңеси болсун, мына жактан аудандык кеңес болсун, солардын бири-бири менен сүйлөшүү, диалог жок. Жана шегарачылар менен сүйлөшүү, эч кандай да бир диалог жок. Эч ким алардын маселелерин тыңдамайт. Менимче, өкмөт аралык, аймак аралык, жанагы шегара түбүндөгү аудандардын бири-бири менен солардын арасында комиссия курулуп, накты себептерин аныктап, сосын бирлесе шешетин маселе сыяктуу.
Халымжан Букач пикирлери эди. Азыр таржыма кылып коеюмү? Камуран аке түшүнүрлүү болдуму?
Tushunarli, demak hamma so'zlar tushunarli.
Mana eshitirishimiz Sadriddin Ashur ishtirok etyapti. Sadriddin aka keyingi bir hafta ichida chegara bilan bog'liq muammolarni kuzatgan muxbirimiz bir manzarani tasvirlab bering endi Sadriddin aka. Nima bo'ldi? Ya'ni bu faqat qozoq o'zbek muammosi emas yoki o'zbek qirg'iz emas, butun chegaralar bo'yicha, ya'ni to'rt taraf.
Juda qiziq holat bo'ldi mana so'nggi 10 kun ichida desak ham bo'ladi. Qarang, birinchi hodisa mana o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida bo'ldi. Ya'ni qirg'izistonlik chegarachilar 16-iyun kuni Shohmardondagi Yordon qishlog'idagi o'zbekistonlikni kaltaklab o'ldirgani aytildi. Bu 16-iyun. Oradan aytaylik 12 kun o'tganda 28-iyun kuni hozir mana hamkasim aytib o'tgandek Qozog'iston fuqarosini o'zbek chegarachilari otib o'ldirdi. 29-iyun kuni yana O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida endi chegarachilar bir-biriga otdi va o'zbekistonlik chegarachi yaralandi. Mana oradan o'sha shu kuni o'zida yana 25-iyun kuni bundan 4 kun oldin esa Tojikistonda o'sha haligi cho'ponlarni o'z mollarini boqib yurgan 2 kishini o'zbekistonlik chegarachilar o'qotishgan va ulardan biri sondan yaralanib, ayni paytda Beshariqdagi kasalxonada yotibdi. Ularning taqdiri nima ekanligidan hozir hech kim yo'q, o'tkazmaydi ham, o'tkaza olmaydi ham va juda ham bir xavotirli holat. Ota-onalar bilan bugun gaplashdik biz.
Demak, chegaralar notinch. Endi mana qozoq hamkasim bilan gaplashdik va Tojikiston chegarasidagi voqea eng yangi voqea bo'lganligi uchun tojikistonlik jurnalist mana Qonimodam tumanidan Mahmudjon Qo'ldoshev biz bilan jonli aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hamkasbim olimjon aytdiki, Falastin Isroil chegarasidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Yoki o'sha Kashmir, Hindistondagi Kashmir, Pokiston hududidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Nima uchun buni tushuna olasizmi siz mana shu chegaradagi vaziyatni bir baho bera olasizmi jurnalist sifatida?
Bu yerda bitta paradoks bor. Shunga e'tibor berish kerak. Ikki tomondan o'sha chegarani Qatar Qonibodom rayonining Qatar qishlog'idagi chegarani ikki tomondan o'zbeklar yashashadi. Ikki tomondan bir tilda gaplashadi, lekin shunga qaramay qandaydir bir O'zbekiston tomonidan bir dushmanlik, adovat hukm suradi. Holbuki Qatar bilan Andarxon qishlog'i, Qatar Tojikistonning Qatar qishlog'i bilan O'zbekiston Andarxon qishlog'ini ham bordi keldi, ham qudandachilik, boshqa narsalar birlashtirib turgan shu vaqtgacha chegara bir tomonlama bog'la baylanib qo'ygandan keyin orada vaziyat ancha chigallasha bordi. O'tgan yili ham Qonibodom territoriyasidan, Tojikiston territoriyasidan ikki cho'pon ushlanib ketilib, asir olingan edi va 6 oydan keyin ozod qilindi. Hozirgi vaziyatda
Mahmudjon aka, endi kim aybdor deb bilasiz? O'sha aybdor, masalan, O'zbekiston tarafi aybdor, siyosiy irodasi bo'lsa O'zbekiston tarafi deyishyapti.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Negaki o'sha voqea joyiga borib turganman, haligi nima otilgan yigit Tojikiston territoriyasida neytral pozitsiyada bo'lgan.
Mahmudjon Qo'ldosh fikrlaringiz, rahmat. O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan uzoq yillik yaxshi qo'shnichilikka oid bitimni 2007-yilda ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv O'zbekistonning qo'shnilar bilan uzoq yillik do'stlik va hamkorlikni ko'zda tutgan edi. Endi mana eshitirishimizda Kamron Aliyev ishtirok etyapti. Kamron aka, siz nima deysiz endi? Mana qo'shnilarning gapini eshitdingiz, qozoqlarning, tojiklarning gapini eshitdingiz.
Albatta, bitta asosan davlat rahbarlarining bir-biriga nisbatan bo'lgan sovuq munosabatlari, bir-birini yoqtirmasligi, bir-birini qilayotgan ishlari ikkinchisiga ma'qul bo'lmasligining oqibati deb bilaman. Eğer de mabada mesela şu günlerde Özbekistan prezidenti, Tacikistan prezidentimle uçuşturken bugün de ya ki bu mesela Kırgızistan ya Kazakistan rehberlerimle uzar uçuşuyla oturken vakitte eğer de ulanı suratları gazetelerde çıktırken bu ise birbirini kol kolge kol verip mesela soruşup kutalaştırken bugün de hiç kimse yerde birbirine teymez diyeyim, birbirine atmaz diyeyim. Jaligan bu qatora gapiradiganmiza o birodar deb yaqotib ketding yaxshi emas hali minasi bo'lishi mumkin xiyollarro turgandirdi.
Tomoran ekan tushunmovchilikni nima deb mana siz G'alimjonni gapini tushundingiz ha hamkasbimni qozoqni va Mahmudjon akani ham tushundingiz tojikni tushunyapsiz ha?
Ha.
Ya'ni demak bir-birimiz tushunar ekanmiz. O'sha do'ngalak stolning atrofida, dumaloq stolning atrofida.
Nima uchun kerak bo'lsa tushuniladi chunki bu xalqlar ming yillardan bir-biriga yashab kelayotgan xalqlar. Endi azgina masalan qozoq tili, qirg'iz tili, o'zbek tilidan farq bo'lib qoldi, ammo lekin 10-chi asrda bundan 1000 yil ilgari Mahmud Qashqariy o'zini devon lug'ati turk kitobida yozib qo'yibdi. Bugun Xitoy devoridan tortib to O'rta Yer dengizigacha bo'lgan oralikdagi turklar hammasi bir-birini bemalol tarjimonsiz tushunardi deb.
Ayni paytda o'zbeklar, tojiklar ham bir-birini yaxshi tushunadi.
Xuddi shunday, chunki o'zbeklar bilan tojiklar asli kelib chiqib bitta xalq.
Xo'p, endi biz o'sha tilshunoslik yoki etnogenez muammolardan bugungi siyosiy muammolarga o'tsak, mana 2007-yilda ratifikatsiya qilganmiz bitta hujjatni. Undan tashqari MDH bo'yicha hujjatlarimiz bor. Oldin siz bilan telefonda gaplashganimizda yana bitta abadiy do'stlik haqidagi hujjatni eslatdingiz. O'sha hujjatlar nega yordam bermayapti?
2005-yili bo'lsa kerak. O'rta Osiyo respublikalarining rahbarlari Turkiston shahrida uchrashdi.
95-yilda menimcha bu.
Bo'lishi mumkin hozir. Hali esimda yo'q. Balki xatirada bo'lishi mumkin. Uchrashilgan, u yerda juda ham bir ajoyib uchrashuvlar bo'lgan, chiroyli sahnalar yasatilgan, chiroyli gaplar aytilgan va juda ham bir chiroyli qonun bitim qabul qilinganki, abadiy do'stlik to'g'risida atalgan. Ana endi o'sha abadiy do'stlik degan narsa masalan tortinmasdan, uyalmasdan hamma tomondan buzilib yotibdi.
Ya'ni abadiy dushmanlikka aylandimi?
O'shanga yaqinroq, o'shanga yaqinroq. Endi ana o'sha vaqtlarda agar esim eshitgan bo'lsak, o'sha Shanghay boshqa yo'lga va Rossiya ittifoqiga kirayotgan vaqtida birinchi shartlardan bittasi O'rta Osiyo hamkorlik tashkilotini yo'q qilish, to'xtatish to'g'risida bo'lgan. Aytilganki, mana biz hozir kattaroq ittifoq tuzayapmiz, o'shaning uchun u mayda chuda uchrashuvlarni bizga keragi yo'q. Boshqalarda shu o'rgatish mumkin degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak edi. Lekin har holda mana shunday chiroyli qilib kelinayotgan ish o'sha vaqtda to'xtatib qo'yildi. Bu kimning inisiativasi, kim tomonidan degan savolga agarda e'tibor beradigan bo'lsak, albatta O'rta Osiyoni birlashishi O'rta Osiyo respublikasidagi aholidan boshqa hech kimga kerak emas. Bularni birlashishi masalan Rossiyaga ham kerak emas, balki bitta boshqa davlatlarga ham kerak emas. O'shaning uchun agar o'rtada urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtada janjal chiqaradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, nima foydalanmaydi? Albatta foydalanadi. Bu sohada masalan o'sha O'rta Osiyo rahbarlarining har xil o'ziga katta-katta okalarni topib olishi asosiy sabablardan bittasi deb hisoblayman.
Demak, O'zbekistonni aybdor deb hisoblaysizmi siz? Mana shu nimada muammolarda.
Yo'q, endi uni juda ham hali sotda deb tushunish kerak. Masalan, kerak qarashimiz kerak. Mana masalan sizlar radio stansiyalar bilan aniq munosabat bildirilgan yo'q. Tojikistonning territoriyasiga og'ir haligi transport samolyotlarida 100 dan ortiq tanka bilan BTRda tashlandi.
Qachon, qayerda?
Bu yarim yil birgalam bo'lgan yo'q. ODKB doirasida tugatildi. Birga voyni o'shani o'tkaziladi deyildi. Bahona haligi Tolibonlar bo'ldi, qizil tahrir bahona bo'ldi, egil bahona bo'ldi. Chegara hammasi anaqaga to'lib ketgan, terroristga to'lib ketgan, mana bugun mas ertaga bu ertaga kirib keladi, ertaga ertalab urush ketdi bo'ladi degan vohma gaplar to'lib ketdi. O'zbekiston matbuoti e'tibor bergan yo'q, hech qanaqa internetlarda masalan qarshi chiqishlar bo'lgan yo'q, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi masalan munosabat bildirgan yo'q, hech kim hech qanaqa g'ayrat qilgan yo'q, ammo lekin o'sha 100 dan ortiq og'ir masalan anaqa qurol yarog'lar va anaqa o'zini o'sha spetsnazlari bilan birga tashlandi. Endi chiqib ketildimi bular, olib chiqib ketilmadimi?
Chexovni aytgan gapi bor, nima osilib tursa miltiq oxirida otiladi deydi. Mana miltiq otilayotganini eshityapmiz shu kunlarda. Eshittirishimizda mana Toshpo'lat Yo'ldoshev qatnashyapti, diplomat. Toshpo'lat aka, mana shuncha hujjatlar ratifikatsiya qilingan, lekin nega amalga oshmayapti? Nega bir bir abadiy urush holatidamiz biz-da, atrof bilan to'rt tarafda, ya'ni.
Sizning niyatingiz o'ziga yetmay qolyapti-da. Men masalan, Tog'soyda dala xonim bor. Endi mana bu g'animik yaxshi gapirdi. Aytdiki, bariki bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda mahalla bor, mahallan oqsoqollari bor. Ular bir-birini haqiqatda yaxshi biladi. Chunki oldin chegara bo'lmagan, haligi u qishloqda yashadimi, bu qishloqda yashadimi, haligi chegara nariyog'idagi farqi yo'q edi. Agar sen niyat yaxshiroq bo'lsa, endi bu siyosiy jihatdan ham, endi ijtimoiy jihatdan mana bu yaxshi qo'shnichilik bo'lgan paytda mana shu narsa bo'lmas edi. Bundan chiqdiki, shu qishloq qo'shnichilikka intilish ikkala tomondan ham yetmayapti. Mana Kamran akamiz aytdilar, haligi Tojikistonda harbiy o'yinlar bo'ldi Rossiyani qo'shinlar bilan. Endi bular ham albatta bir qanaqadir tanlikka olib keladi. Lekin bu yerda faqatgina o'zbek tomonini ayblash ham noto'g'ri bo'lardi. Lekin statistikani ma'lumot qarab turibman internetga kirib. Endi haqiqatda o'lganlar o'zbek chegarasida boshqa tomondan ko'proq ekan.
Yo, turkman chegarasida o'lganlar turkman o'qidan o'layapti. Masalan, turkman masalan o'sha nima ma'lumotlarga ko'ra turkman chegarachilari otib o'ldirgan o'zbeklarning soni ko'p.
Endi men qirg'iz-tojik chegarasini ko'proq qarandim. Qozog'istonga ham qaradim. Endi xullas kelishadigan, gaplashadigan o'zi shu sharoitda o'zi ham bor, shunga zarurat ham bor. Menimcha ikkala tomon endi qo'shnilar bir-biriga mana shunaqa qo'l berib, keling shuni bir masalasini hal qilaylik. Endi u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'tadiganlar bor. Lekin mana Qozog'istonning baliqchini o'ldirishdi. Endi baliqchi bo'lgandan keyin unda qurol nima qilsin?
Bugun oddiy mana mol boqib yurgan oddiy tojikistonlikni o'ldirishdi. U ham o'zbek bo'lmasa. O'ldirishgani yo'q, kechirasiz, yaralashdi. Endi nima Toshpo'lat aka, qars ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana Schengen zonasi yaratilgan Yevropada. Hamkasbim Sadriddin studiyada. Sadriddin, siz chegaradan o'tish degan narsani yaxshi bilasiz-da. O'zingiz o'tgan chegaradan bu masalan Tojikistondagi o'zbek bo'lib turib, O'zbekistonga o'sha Xo'janddan Bekobodga o'tar ekansiz, odam nimalarni boshdan kechiradi, ya'ni
hozir shu eshitib turgan chegaradan o'tib yurgan odamlar bo'lsa aytgan bo'lishardiki, har bir bor chegaradan o'tganda bir badanda bir zirillash bo'ladi, allaqanday bir xavotir bo'ladi, odam bir narsadandir qo'rqib turadi, shu bir narsa qilmasmikan, ushlamasmikan, meni qiynamasmikan deganda, chegarachilarni shu odamlarga munosabati shu darajaga bo'lib yetdiki, hatto ularni bir oddiy chivinchalik odam sifatida ko'rishmaydida. Faqatgina ularga qo'pol munosabat va o'sha g'ayritabiiy usuldagi bir munosabatlar, haqoratlar, dashnomlar eshitiladi. Chunki chegara ochiq zonalari O'zbekiston Tojikiston o'rtasida tobora torayib bormoqda. Ilgari 3 kunlik, 5 kunlik borib kelishga bor edi ochiq joylar. Hozir o'shalar ham yopilgan. Mana hozir Konibodon bilan Beshariq o'rtasidagi yopilgan, Xovos tumanida Sirdaryoda yopilgan. Endi bular bir qarindoshlikka kelish uchun xuddi Cherez Toshkent aylanib 10 kilometrlik masofaga 300 kilometr yo'lda bosib kelishlari kerak. Bu narsa mana bu vaziyat oddiy odamlarga ta'sir qilyapti. Eng birinchi navbatda oddiy odamlarning turmushiga, bordi keldisiga, ularning hayotiga salbiy ta'sir qilyapti. Boshqa hech narsaga emas.
Oddiy odamlar mana Yevropada yashayapsiz. Yevropada mana Chexiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan. Fransiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan va Schengen shartnomasiga ko'ra bemalol borib chegaradan o'tganda nimani o'ylaysiz masalan?
Hozir masalan Yevropada men birinchi kelib Germaniyaga o'tganimda Germaniyaga qanday o'tib qolganini odam bilmaydi. Hatto yo'lda bitta yozuv yo'qdi, haligi nima yo'qki sen masalan Germaniyaga kirib kelding degan narsa ham yo'qdi. Shu qo'shilib ketgan yoki buyog'i Avstriyaga yoki buyog'i aytaylik Shvetsiyaga qayerga borsangiz xuddi bir umumiy uyga o'xshab qolgan. Mana shu Turkiston ham aytaylik shu 5 ta davlat markazi o'sadagi 5 davlat ilgari shunday edi. Sovet ittifoqi davrigacha ham shunday edi, Sovet ittifoqi davrida ham shunday edi. Faqatgina mana bu so'nggi 20 yilda, aytaylik mustaqillik davrida buni oraga sim to'siqlar qo'yildi, sim chegara tikanli simlar tortildi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan.
Sadriddin aka, men chodir xayoldagi eshitish qilaman va ko'pincha ashulachilar bilan gaplashaman. Ashulachilarni masalan o'zbek ashulachisini muxlislari aytaylik Xo'janddan bor, Dushanbada bor. Chaqirishadi, to'yga keling, Sherali aka deyishadi. Yo'q, borish uchun viza kerak.
Bu endi madaniy aloqalar.
Va mana yaqinda nima bilan gaplashdim? Qodirjon aka bilan gaplashdim. Tojikistondagi odamlar sevadi O'zbekistondagilar shu ashurlarni, Qodirjon akani.
Qodir Mirashurov.
Qodir Mirashurovni sevadi va borish uchun viza kerak. Ya'ni bu masalada ham problemalar bor-da. Mahmudjon aka qo'ldosh sizdan eshitsak endi, dard hasad daftaringiz oching endi, Mahmudjon aka.
Tamom, mana bir tomonlama mana shu patal
пропускной пункты беркелеп калышы сабабды мана шу икки ямтош орасы бар йоқ 1 километр шекелайдикан келар келмас кишлоқ орасыда гилар бир-бири билан көрүшүш үчүн айланып Ойбек тамам билан виза алып йоқ таклифнама алып телеграм алып өтүп келишке мажбур. Мана шу кеше яраланган толкунчомдун атасы хали уулун көргөнү йоқ, уулунун авазын эшиткени йоқ. Уни айтышча уни бир сиңдиси Бөкө районунда жашар экен, ошо Бөкө районунда жашаган сиңдиси бу тамам билан хамки дооны аркылуу келип алге ярадор салдаттан хабар алып турупту. Умуман алганда Пешарек районунда аграр район болгону үчүн натанхо конибодом хатто сук вилоетинин базардагы төкүн сокинлиги шу дехкандар аркылуу эди.
Лекин Махмуджон ака, дарт бар, лекин дармон каны? Нима кылайлык ошо? Дармонун айтың энди. Есим канака? Махмуджон ака.
Дармон эди.
Алло, дармон эди. Гапырсам майлымбы?
Оз дармонду айтып атырлар.
Дармонун айтып, есимди айтып алсын Махмуджон ака, кейин сизге Камуран ака сизге сөз беребиз.
Есими эми эки мамлекеттин келишүү, мана шу давлаттар аро неманы союзны немасыдан адамдардын үмүтү каттайды, лекин негедир ки эшими кылмайапты. Факат илгериги нема болсо, ошо 3 күнлүк нема бардыбы? 3 күн мана чегарадагы районларда барды келе кылып 3 күн арасында тунап калды, эч немелери барды. Кийин базарлар ачылса, алеги чегарадагы районларда, чегара немелерде жакындарда достук базарлар ташкил этилгенде, негедир шу немелер кийинки жылларда бекилип калды.
Яны ачылса деп арзу кыласа, хоп, мана Камурон акадан сорасак, бу каттароок, радикалдыроок нимасы жокмуну, кечими? Яны ошо Шенген мунасабатларыга окшоган. Шенген деген бир кышлоо бар Францияны, кышлоо ошо жерде адамлар жыгылып, мана ошо Европа иттифагынын адамлары жыгылып, визаларын бекор кылышты. 26 мамлекетте виза жок азыр Европада. Ташбулат ака, Ташбулат ака, мана Шенген шартнамасы хакында гаплаштымбы? Ушу Марказий Осиё Шенгени деген нерсени кыла аламызбы биз?
Жок, энди şu нерсени кылыш керек албатта. Масалан, мына агар Бёрден Америкадан Канададан алдыган болсо, чегаранын өзү жок. Язулары бар дейшет алеги айдоочулар. Энди өткөндөн кийин бир таможня нуктасында ройхаттан өтүш керек. Алеги малларында контрабанда эч нерсеси жок, хаммасы hujjatlar туурду көрсөтүш керек холос. Bundoqda oddiy odam chegaradan o'tganini bilmaydi. Nima uchun biz qila olmas ekanmiz? Albatta qilishimiz kerak. Endi bu jihatdan mana oxirigacha mana chegara chizig'ini aniqlashtirmagan ko'pgina hali muammolik joylar bor. O'shalarni oxirigacha yetkazish kerak. Keyin endi aholi haqiqatan ichida savodsizi ham bor, ko'p narsani bilmaydigani bor, anqolari ham bor. Endi ular o'rtasida bir suhbatlar ham o'tkazish kerak. Endi ulardan ham ko'proq hali chegarachilarga endi bu darajada qattiqqo'llik, bu darajada qo'pollik qilish kerak emasligini ularga tushuntirish kerak. O'zbek chegarachilariga menimcha bir qanaqadir boshqacha buyruq bergan bo'lishi ham mumkin, chunki endi o'zbek hukumati o'zimizni xalqimizni bir tiyinga olmaydi. Xalq deb hisoblamaydi. Endi xuddi shu narsani o'zini qo'shnilarga ham ko'rsatishga harakat qiladi. Bu jihatdan hali siyosiy bir masalalarni hukumatlar ham o'rtaga qo'yib, ularni gaplashishga hojat bor, o'shalarni qilish kerak.
Ha, Toshburat aka, demak siz o'sha bir kelishuv zarur deb bo'lasiz, o'sha Shengenga o'xshagan kelishuv.
Albatta.
Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Men Sadriddinikiga savol bermoqchi edim. Aytaylik, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi vizalarni mutlaq bekor qilinishi xuddi o'sha Germaniya bilan Fransiya orasidagiday yoki Chexiya bilan Germaniya orasidagi bekor qilinishi istiqbolini nima deb qanday baxt deb o'ylaysiz? Qanday bir
farog'at istiqbolini, Abdulla Iskandar istiqbolini men yaqin yillar ichida ko'rmayapman. Chunki
shunday bo'lganini istaysiz, ya'ni har bir odam istaydi.
Albatta, albatta, buni men emas, butun chegarada yashovchi hamda ikki mamlakatda bir qarindosh urug'i bor, bir-birini bordi keldi odamlar hammasi istashadi.
Demak, gap navbati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, mana hammani odamlarning gaplarini agar eshitib o'tirgan bo'lsangiz, eshitdingiz. Odamlar chegaralardagi notinchlikka barham berishni yechimi sifatida sizni siyosiy irodangizda ko'rishmoqda. Marhamat, hal qiling bu masalani. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga. Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerak menga.
bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'pni eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.